Áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir, svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegur forseti, þakka fyrir þetta andsvar. Stundum er sagt að það sé hægt að leyfa sér að vera mikill og kræfur umhverfisverndarsinni þegar ríkir góðæri. Og að samaskapi eigi þjóðinu hugsa þann hátt að vera virkjunarsinnar þegar er krísuástandið að kreppa. Og ég tek alveg undir það. En vinstrigrænur og samfylkingin hafa nú ákveðið að stoppa hér þessa framkvæmdir eins og þingmörum fór yfir, taka út neðri Þjórsá og fleiri ákjósanlegar virkjunarkosti. Það er, þetta mál er einhvern veginn keyrt á þeirri stemming og það er eins og við séum jafnvel að brenna kol og erum að leggja til að verði sett að stopp hér kjarnorkuver til að framleiða orku. Þetta er allt náttúrulega orka og já, svo gripi fram í hérna olíuleitin, ekki, já, það er nú ekki, henta nú ekki vinstri grænum að við förum að leita olíu heldur, en þetta er sett í þann farveg eins og við séum hér í rosalegu krísu ástandi út af mengunum og öðrum málum sem er bara eigið ekki heima í íslensk umræðu.